Danas pričamo o gljivičnoj infekciji noktiju. Sa nama je danas u studiju doktorka Radislavka Dimitrijević, specijalista dermatovenerologije i načelnica u gradskom zavodu za kožne i venerične bolesti.
Tako je,
dobrodošla.
Tako je, bolje vas našla.
Prvi put sa nama.
Jeste, tačnije
sa mnom.
Prijatno ovdje u studiju.
Dobrodošla. E sad, zašto pričamo o gljivičnoj infekciji noktiju? Zato što je to jedno jako često oboljenje, odnosno infekcija koja je negde na neki način malo stigmatizovana, odnosno ljudi se sami stide malo da se jave lekaru na vreme i vrlo često nekako godinama u stvari imaju tu infekciju noktiju koja se naravno onda proširi na neke druge nokte, posebno kada pričamo o stopalima. I to sa sobom sada može da nosi neke brojne probleme. Ono što mene interesuje koliko često, na primjer, u gradskom zavodu, gde je zaista, za ljude koji možda ne znaju, protok pacijenata veliki, koliko često se vi srećete, vi kao, mislim, dermatolozi,
da, konkretno.
I ti, mi smo na ti, sa ovim problemom?
U gradskom zavodu, kao što si rekla, veliki broj pacijenata svakodnevno. Imam pacijente koji imaju promjene noktima u smislu gljivične infekcije noktiju. To nije jedan pacijent, to je više pacijenata. Bez obzira na uzrast, da li se radi o mlađim pacijentima ili starijim, odnosno penzionerima, to je svakodnevno u praksi. Kao što si rekla, imamo slučajeve gdje se neko odmah javi, manji broj, čim su primijetili neke promjene na noktima, a imamo, mogu da kažem, više onih koji se javljaju nakon više godina, ali su pokušavali sami nešto da mažu, nešto iz apoteke, neke alternativne kapi
ili
šta već,
da. Pričati, da.
Kad su promjene na noktima šaka, tu mogu da kažem da se negdje prije jave.
Da.
Da kažem, čim
prije se jave, to ne mogu da sakriju na neki način,
da,
pa
da.
Je to...
Naravno žene.
Jeste. E sada, šta je konkretno ono što mene interesuje i što ljude koji nas slušaju interesuje, to je kako da oni u stvari pretpostave da imaju infekciju noktiju. Šta je to na što treba prvo da obrate pažnju?
Pa obično, i ti to znaš, počinje kao neka žućkasta ili beličasta, da kažem, promjena na noktu i oni to sami opisuju kao nokat im se odvaja, a to jeste takozvana oniholiza, kako je mi zovemo, najčešće se javljaju zbog toga. Govorim za ove pacijente koji se jave na vrijeme.
Pričam o tom odvajanju na početku,
da,
onako
stvarujem,
slobodna ivica nokta.
Rijetko kad ima ovo u proksimalnom dijelu, jel te? To su najčešće situacije kada se oni jave i onda većina njih sa onim jako zadebljalim noktima, nokatne ploče u stvari, a to je ona onihogrifoza što se dešava kod možda više starijih, gdje nam je i liječenje, odnosno komplikovanije u smislu da nam je i proces liječenja sporije.
Da, i teže.
I teže.
E sada, da, ja sam još primetila da vrlo često, sada se dosta priča o melanomu, pa da se priča onda i negdje i o melanomu nokatnih ploča. Ono što ljudi nekako možda ne znaju, to je da pored ove žućkaste i beličaste boje može da se javi ona braunkasta boja.
Da, to sam dobro kažem. Jeste.
Tako da nekako
toga,
jeste. Znam da dođu onako uspaničeni.
I oni misle da je melanom, tačno.
Jeste,
tačno,
da
tačno,
nije tačno. Slučajno. Šta je ono što mislim da treba da ljudima da kažemo, šta bi trebalo da znaju, jeste da negdje i nakon neke kronične povrede, nekad i akutne povrede, ta gljivična infekcija mnogo lakše može da nastane na nokatnoj ploči, posebno kada su u pitanju stopala.
Šta je to što
vole u stvari gljivice?
Sve mislimo na stopala.
Yes.
Ono zašto se češće i razvija i češće gledamo u praksi gljivična infekcija nokti stopala zbog te vlažne sredine, odnosno naročito u tim jesenjim, zimskim periodima kad smo u patikama, čarapama, još ako te čarape nisu pamučne, što je najčešće, 100% pamuk mislim, a taj neko je 10 sati u jednoj u jednim obući, jer je izašao iz kuće, otišao na posao dok se vratio i tako dalje. U toj tako vlažnoj sredini još imamo pacijenata, da dodam, koji se više znoje nego neki drugi.
Ili koji se bave, na primjer, sportom.
Pa da,
yes,
da,
intenzivni. Tako zvano i atletsko stopalo, što je nešto opet malo drugo, ali opet vrlo često u paketu.
Se, da. U takvoj vlažnoj sredini, zatvorenoj, to su idealni uslovi za razvoj gljiva.
Da.
Noktiju i generalno uopšte na koži.
To je ono što ja volim da kažem, da ove gljive vole mračna i vlažna, u stvari, mesta. Tako da tu ih negde u stvari onda često i nalazimo. Jeste.
Kao izvini, kao između prstiju.
Između prstiju, da.
Može da bude i nepromijenjena kretna ploča, da se razumijemo, na stopalima, samo onda govorimo o gljivičnoj infekciji između tih u intertigenoznim zonama, odnosno između
prsti. E, to si lepo rekla. Ja često volim da kažem ljudima kad ih pregledam, pa kažem, a sad ćemo da vidimo ovo čuveno mesto, znači to je otprilike između domalog i malog prsta, ta posljednja dva interdigitalna prostora, volim onako da razmaknemo i da vidimo da li ima, da li ima u stvari odvajanja kože, ove koje onako deluje, mi to kažemo, macerisano, znači
jeste,
vlažno
i jeste. Okolo je crveno i tako da, i da bi pacijenti mogli da,
pa dobro,
slušalci da razlikuju i da znaju.
Tako da nekako možete i sami sebi da postavite dijagnozu, sad pričamo o gljivičnoj infekciji i stopala, koje je vrlo često u kombinaciji sa
gljivičnom.
Odnosno
kože, to si htjela da kaže.
Da, sa kombinacijom gljivica na noktima. E sad kad sam spomenula više puta gljivice,
da.
Zašto zovemo gljive gljivice, a ne zovemo bakterije bakterice?
Pa ja to nešto često razmišljala sam kao, da li je, sad ne znam, možda imaš neko bolje objašnjenje, moje objašnjenje kao gljive, da li to ono paralela sa gljivama koje su jestive, a ovo su sad neki mikroorganizmi, sad su to gljivice.
Da, i sitne su.
Da. Ono kao, ne, da li je to ta neka logika, ne znam.
Ja se malo šalim, da.
Generalno u medicini mi govorimo o gljivama i gljivičnoj infekciji, a ne gljivicama, jer ne kažem ni bakterijama.
Ali narodski, ali ovako
nije
mi...
to sad nikakva kardinalna greška, naročito ne za pacijente koji nisu...
E sada, dobro, mi nećemo detaljisati da su to u stvari neki dermatofiti, neka druga vrsta gljiva, jel, u odnosu na neke druge, znači postoje, jel, i kandidijaze, sad razlikuju se izazivači ovih gljivičnih infekcija. Tu nećemo, kažem, previše da detaljišemo. A sad, šta je ono što mene dalje interesuje? A to je na koji način, šta je to što mi možemo da kažemo, na primjer, pacijentima, ako oni sad poslušaju pa negde su prepoznali ovo čemu mi pričamo, na koji način možda oni inicijalno mogu sebi da pomognu pre nego što dođu kod dermatologa? Prvo, da li treba da dođu kod dermatologa ili kod nekog drugog specijaliste? Pošto sam čula i da idu kod ortopeda.
Dobro, jeste, da.
Da.
To,
vrlo,
to, vrlo često, kad se spomenula s početka zavod i brava.
I da li treba da idu kod ortopeda da se čupaju, citiram, čupaju nokti, to je ono što meni pacijenti kažu.
Odu u stvari sa namjerom kojih pošalje, o to nećemo da ulazimo, za čupanje noktiju, gdje u većini slučajeva ortoped objasni, jer definitivno čupanjem nokatne ploče nisu izliječili gljivičnu infekciju, a nisu ništa dobro dobili, su samo jedan
divan put za razvoj nove infekcije.
Da, tačno, i oporavak koji traje, nije to baš mala stvar, nije neka operacija, da se razumijemo, ali nije baš prijatno. Da, odu kod ortopeda, ali znači treba prvo i osnovno da se jave dermatologu i samo dermatologu. Kad si već spomenula, možda bih dodala, čisto da onako razjasnim zbog pacijenata, jer to mi onako svakodnevno, da kažem, imam potrebu da objašnjavam, izolovati gljivu iz nokta, u smislu da dokažem pacijentu da to jeste, vrlo teško. Ne u Srbiji, ne u zavodu u Srbiji, nego generalno na svjetskom nivou se teže izoluje. Odnosno, kad pacijent kaže, a bris, znači nama bris ni iz džepa, ni u džep. I to volim da kažem.
Da, to je jedno pitanje što sam htjela da te pitam.
Eto. Znači prvo, i onda ja to svima pričam, znači mi ništa nećemo dobiti brisom, dobit ću negativnu najčešće.
Što ne isključuje
gljivu. Jer onda imam potrebu da objašnjavam da smo mi tokom svog iskustva u radu sa pacijentima znamo da prepoznamo kliničku sliku gljivične infekcije, recimo razlikovati od promjena noktima izazvana, recimo, psorijazom ili...
E, to sam htjela te pitam. Šta je to što dolazi u obzir kada kažemo izmenjena boja nokta, krtost, pojačana krtost nokatne ploče, pa to odvajanje, pa onda još generalno tekstura tog nokta, pa zadebljavanje nokatne ploče, sa kojim još dermatozama mi najčešće mešamo gljivičnu infekciju, ne mi, dobro, ali generalno pacijenti ili drugi specijalisti.
Pa dobro, već smo spomenuli psorijazu, dobro. Imamo i lihen i on može da izmeri nokatnu ploču. Gljivična infekcija se može i zamijeniti sa onihogrifozom, koja ne mora da znači isključivo ni da je gljivična infekcija. Odnosno, da objasnim za slušaoce, to su ono jako zadebljali nokti, ono vrlo djeluju dramatično sa iskrivljene i tako dalje, a nastaju kao posljedica neke traume,
hronične
traume, najčešće kao posljedica dugogodišnje neodobne obuće. Da. I to kod starijih ljudi. Da. Zato što, kako god ne proze, tako. Šta bih još dodala
vezano... Tu su još neka i genetska stanja koja podrazumevaju uglavnom na svih 20, znači i na šakama i na stopalima izmenjene nokatne ploče.
Koje možda bude i kod djece i kod odraslih, slažem se. Šta sam još... naravno da se na psorijatičnim izmenjenim noktima ili već neka druga dermatoza da je u pitanju neveze, može nakalemiti gljiva. Da se razumije kao sekundarna manifestacija. Ali da se vratimo na našu glavnu temu, gljivična infekcija nama uglavnom nije teško da kliničkom slikom, na osnovu kliničke slike i anamneze u stvari donesemo dijagnozu da se radi o gljivičnoj infekciji noktiju. Da bismo započeli liječenje.
Lečenje, da. Sad, pre nego što pređemo na lečenje, samo bih još jednom istakla, već smo koleginica Milena i ja pričala o ovoj temi u nekim prethodnim epizodama, ali nije loše da se to ponovi. Koliko često se tebi dešava, jer kod mene se često dešava, da dolaze devojke, žene, sa gljivičnom infekcijom noktiju nakon manikira i pedikira? To sam htjela te pitati, koliko je to kod tebe često, odnosno generalno kod vas?
Dolaze, ne mogu da kažem, možda je to čak i najčešći uzrok, kako da kažem, odnosno zbog čega dolaze kad su u pitanju gljivične infekcije noktiju. Odnosno, ne mogu sad ja da tvrdim konkretno da je ili da osudim u ovom trenutku osobu koja se bavi tim manikirom.
Pa dobro, ne,
ali
to
su sad kao i kod nas u zdravstvu, ako nismo nešto dezinfikovali,
isterilisali,
uvijek ćemo dobiti neku infekciju.
Dobro, tako ja mislim nas mislim da je ta regulativa, opet
govoriš za salone.
Jeste, generalno pričam za salone. Nisam sigurna da postoji nešto što je do kraja propisano da treba da, na primjer, svaki salon koji se bavi manikirom i pedikirom da ima autoklav.
Da.
Mislim da nemaju auto, niti su u obavezi. Imaju neke UV sterilizatore i tako dalje koji definitivno ne mogu do kraja da iskorene gljivičnu infekciju.
Od prethodnog pacijenta,
druge,
recimo.
I neke druge infekcije. Znači,
jasno.
Ove, s obzirom da tu dolazi malo nekad pa se zakači zanoktica, pa se krvari i tako dalje. Ajde sad da ne plašimo ljude.
Pa jeste, znači,
kako kaže koleginica Milena,
to si dobro rekla.
Ali treba razmišljati u tom pravcu. Ja znam neke osobe koje, na primjer, nose svoj pribor. I da na taj način u stvari pokušavaju da spriječu.
Ja znam osobe koje to rade, a imaju i takako dobre koji se bave time, sterilizator.
Da, također.
Apsolutno.
Nema ih puno.
Savjesne.
Da, nema ih puno, ali ali ima i toga, pa se raspitajte. Da. E sada, zašto u stvari je to bitno? Zato što kada se nanese, na primjer, taj gel lak, ili gel ili kako god, mi stvaramo, ako je gljivična, sad pričamo o gljivičnoj infekciji, to može bude i bakterijska, pa neki pseudomonas i tako dalje, ali ajde sad pričamo o gljivičnoj infekciji noktiju, mi stvaramo jednu savršenu, onako zatvorenu, mračnu, vlažnu sredinu, pogotovo ako to nije urađeno kako treba, pa malo neka i voda dok mi peremo ruke, peremo sudove, prođe i uđe u taj prostor, tako da bukvalno smo napravili idealno mesto za rast te gljive.
Pa to je jedno što ja objašnjavam i pacijentima. S jedne strane mi je lakše da liječim Gljivičnu infekciju noktiju šaka jer ti nokti brže rastu. I brze će, da. I
koliko brzo rastu nokti na šakama, a koliko na stopalima?
Nokti generalno rastu u prosjeku 1 mm nedeljno. Odnosno brže na šakama nego stopalima. Kako smo stariji, odnosno kod starijih to je mnogo sporije. To sam počela pričati. S jedne strane je lakše da lečim gljivičnu infekciju noktiju šaka, zato što kao brže rastu nokti, brže ću da vidim tu taj efekat terapije, napredak, odnosno raste novi nokat i kako on izrasta, ovaj oštećeni dio se povlači i mi ga skraćujemo. Međutim, za razliku od znači stopala, gdje su mi dalje, naročito ako je taj zimski period u zatvorenom nekom u zatvorenom prostoru ti nokti. Međutim, s druge strane, imamo žene čije profesija takva, plus ono što rade kući, maltene svi mi, sve mi žene, pranje i tako dalje. I ta vlažna sredina, ako im je to naročito u toku dana veći dio, veći dio dana su im ruke u vodi, opet će da mi uspori efekat terapije. No. Da, liječenje jeste. I još na sve to pseudomonas, ali da ne širimo priču.
E sada, da se vratimo samo na ono što sam pitala, pa smo onda otišli na neku drugu temu. Šta je ono što mogu eventualno ljudi da urade u kućnim uslovima pre nego što dođu kod dermatologa? Pa, pričam o kućnim.
Jest. Pa dobro, to generalno ljudi, evo moje iskustvo je da to oni stvarno rade prije što dođu, samo što to nije dovoljno, ono potapanje stopala, pošto najčešće jeste radi o gljivičnoj infekciji stopala, u rastvoru sode bikarbone, to svi znaju što je sode bikarbone. Čak stavljaju i jabukove sirće, ne znam u kojoj kombinaciji i kako, ali ajde, ja uvijek kažem kao, pa dobro, nije da nema smisla, je kao neki, ne znam, antiseptik, nešto nazovi, ali od toga nema ništa.
Sad ja ću da izgovorim nešto i ostaću živa.
Slobodno, ja kao pokušavam, ja suptilna.
Za jedan narodski, nikad nisam probala, niti ću probati, mislim kod pacijenata naravno, ali čula sam da se ljudi hvale kako je to jako efikasna terapija. Iz domaće radinosti.
A hoćeš nešto
da
mi kažeš recept?
Da, esencija da se stavi direktno na nokatnu ploču. Ja vas molim da to ne radite.
Šta, ispeku, ne znam.
Da bukvalno promeni kao pH vrednost, pa će kao gljiva da brže odumre, ne znam šta je u pitanju.
Čekaj, ako stavim na nokat, onda šta zaštite? Šta im se dešava sa...
Samo na nokatnu ploču, a da zaštite vazelinom i ne znam okolo i tako da prenoći. Da, ja to ne bih preporučivala u svakom slučaju, ali sam čula da su mnogi to radili i da im je radilo posao.
Neće pacijenti sve da priznaju, ali dobro, nema veze, mislim da je to samo zanimljivo.
Možete napraviti ozbiljnu opekotinu okolnog tkiva da naškodite više sebi, ali ajde sad ćemo da pričamo u stvari o terapiji. Zašto je u stvari, sad smo objasnili kako sporije rastu nokti na stopalima u odnosu na nokte na šakama. Mislim, generalno sporo rastu jedni i drugi, ali ovi dosta sporije. U smislu imat ćemo za godinu dana otprilike novu nokatnu ploču na stopalima
i
za nekih, recimo, 6 mjeseci, od početka do kraja da izraste nokat na šakama. Eto, okvirno to je, jest. To je otprilike tako. Naravno da to zavisi od ishrane i od svega drugog i od genetike u krajnjem slučaju, ali dobro. Zašto u stvari je toliko teško lečiti gljivičnu infekciju noktiju?
Pa upravo zato što, već smo na početku rekli, prvo pitanje kad su se javili, kad je nastala gljivična infekcija i kad smo započeli lečenje. Onda od tog faktora koji se sad spominjala, brzina rasta noktiju, a i od, ne mogu da kažem, to se ne možemo napravimo, nije isto rezistencija bakterija na antibiotike i rezistencija gljiva na antimikotike. To je malo, dosta malo razlikuje. Odnosno, antimikotici kojima raspolažemo na našem tržištu, ali generalno malo te ne imamo dosta toga. Suštinski nam je vodimo time godinama unazad, šta je to od tih antimikotika najbolje konkretno za gljivu koja izaziva promjene noktima. Znači, neki antimikotik, praksa nam je pokazala da bolje reaguje za promjene izazvane gljivičnom infekcijom na koži, nego što on radi nešto na noktu. Eto, tako da to je više nešto na iskustvo. Ako sam je to htjela pitati, u tom smislu, ne idemo kao recimo kad su u pitanju bakterije, pa radimo antibiogram u nekim slučajima da imamo ciljeno s antibiotikom. To ne radimo, nego prosto i pritom na tržištu postoje razni oblici tih antimikotika, znači govorimo o lokalnoj terapiji koju uključujemo.
Da, pritom će nekome to delovati, mislim, nešto će kod nekoga delovati efikasnije. I onda to ljudima deluje, daj mi neke tamo lakove za nokte, neke kremice, sad sam kapao ovo, sad sam mazao.
Da, malo ono, ovo, malo ono, a ništa nismo radili. Da, ima toga. Znači, imam podatak, to je anamnestičke podatke koje mi daje pacijent, to traje 3-4-5, ali ja kad pogledam rekla bih i 10 godina, ali nema veze. I onda malo ovo mazala, malo kapala, malo krema, malo lakovi, malo ovo, sve u svemu pomalo, ništa nismo dobili, odnosno na kraju se jave dermatologu.
Znači, cela poenta priče da biste negde skratili sebi put do izlečenja, zaista mislim da je taj pregled dermatologa nešto što treba prvo uraditi. Zašto? Zato što generalno zbog svega ovoga što smo pričali nismo spomenuli i cirkulaciju koja je izuzetno bitna, a koordiniramo sistemsku terapiju, odnosno tablete koje se piju, koja je kod starijih uglavnom negde redukovana. Znači, i neće taj lek na taj način u dovoljnoj koncentraciji doći do nokatne ploče. Tako je. Tako da zbog svih ovih faktora infekcija nokatnih ploča gljivama traje jako dugo.
Da.
I iz tog razloga, da biste sebi ubrzali ceo taj proces, najbolje je da prvo odete kod dermatologa i da dobijete i lokalnu i sistemsku terapiju, ukoliko je potrebno. I mene sad interesuje koja je ta čuvena, uslovno rečeno, nova terapija. U stvari, to je negde nama pomoć u celom lečenju gljivične infekcije noktiju. Pa, šta je ono što ti dosta radiš?
Ta nova terapija o kojoj pričamo jesu terapija laserima, odnosno lasersko liječenje gljivične infekcije noktiju, koju polažemo sve nade, u smislu naročito kod mlađih pacijenata koji su i nestrpljivi, već u stvari svi već do sad mogli su zaključiti da nam je liječenje gljivične infekcije noktiju vrlo sporo, zahtijeva i strpljenje i pacijenta i doktor, dermatologa, da bismo bili zadovoljni, ako je zadovoljni pacijent, zadovoljen je i lekar, da se razumijemo. Tako da nam je laserski tretman noktiju. A sad, što se tiče pomoćno sredstvo, mogu da kažem, s druge strane, mogu da kažem da mi je ono nekad i glavno sredstvo, odnosno svakako paralelno sa lokalnom terapijom. U nekim slučajevima indikovano je i lokalna terapija i opšta terapija antimikoticama, znači te tablete koje se piju zajedno sa laserom, gdje ćemo kod tih nekih tvrdokornih slučajeva, aj tako da kažem, koji su prethodno se dugo lečili da kod nekog drugog ili sami, nije ni bitno, gdje ćemo sve zajedno da udružimo da bismo postigli efekat da dođemo do izlečenja.
Da. Sad ja govorim, ti se dosta baviš, bavim se i ja naravno, ali šta je poenta? Znači, ljudi negdje treba da shvate šta radi taj laser. To je neki NDI-jag koji u stvari zagreva tu nokatnu ploču i bukvalno ta micelska vlakna i hife uništava tom toplotom i imamo neku drugu lasersku isto sondu koja će u stvari da reaguje na pigment koji se nalazi u ovoj nokatnoj ploči, tako da dok radimo, pacijenti osjećaju onako to neko blago zagrevanje, pa nekad to ide do nekog blagog bola, ali nije dramatično. Da. Sve se to izdrži i relativno kratko traje. Znači, nije nešto što dugo traje. E sad, mi često pacijentima kažemo, ako imaju 1, 2, 3 nokta, da tretiramo sve nokte. Tačno. Zašto?
Zato što se potencijalno i ovi ostali sure u nekoj inkubaciji, pa će se svakako javiti, to jest promjene u nekom narednom periodu, pre ili kasnije.
I otprilike koji protokol? Znači, čisto da znaju ljudi kako to izgleda.
Protokoli za laser su konkretno u ordinaciji koje ja radim, 4 tretmana na 7 dana. Onda imamo pauzu od mjesec dana sa sve terapijom, zavisno koji pacijent, da li smo uključili samo lokalnu ili još opštu terapiju. Javlja nam se 4 nedelje nakon posljednjeg tretmana, gdje je shodno rezultatima, u stvari najčešće odradimo i taj peti, da kažem, tretman. Dalje se pratimo bez obzira i pored lasera, znači moramo da čekamo da prođe nekih par mjeseci da vidimo taj efekat koji se svakako očekuje, očekujemo ga, odnosno najbolje je znači fotografisati promjene prvog dana pre početka terapije pa upoređivati već za dva mjeseca. Možemo tu da vidimo neki pomak. Opet sad se vraćamo koji je pacijent, koliko mu brzo rastu nokti, kad je počela infekcija, sve to malo individualno, ali kažem, znači potpuno je bezbolno, komforno, četiri puta i eventualno taj peti. Da. Imamo ponekad slučajeve gdje ponavljamo onako shodno.
I to ceo protokol.
Jeste.
Niko ne garantuje da će zaista svaka gljivična infekcija noktiju reagovati na taj inicijalni protokol.
Imali smo, mislim i ti i ja, jel te, tako sjajnih rezultata sa nekim, kod nekih pacijenata, baš meni sad posljednji možda u sjećanju onaj prvi prst neke šake kod mlađeg muškarca koji
je godinama lečio.
Tačno. Da. On kad se pojavio, gotovo da nije imao nokatnu ploču, vrlo malo. Onako istro nije ličilo na nokat.
Pa i jedna ženica isto sa dva nokta koja isto nisu postojala.
Što ja kažem, dobila je ovaj nokat, da liči na nokat. To su stvarno meni bili onako impresivni rezultati. Naravno i pacijenti zadovoljni. E sad, sve to mi još uvijek pratimo, imamo pacijente koji imaju od 10 noktiju na stopalima, 7 da su izmijenjeni.
Da. E sada, da, isto je bitno ljudima napomenuti, kada postoji to izuzetno, opet vraćamo se na onihogrifozu, jako veliko zadebljanje nokatnih ploča, pa ne znam, koji su savijeni i tako dalje, prilično destruisano onako, nokatna ploča, mi vrlo često zahtevamo zahtevamo taj medicinski pedikir da se uradi. Nema na puno mjesta gdje se radi bezbedno, pričam o Beogradu konkretno, jer zaista to zahtjeva prilično da postoji taj neki autoklav i da sve što se radi bude u sterilnim nekim koliko toliko uslovima. Da bi se smanjila u stvari debljina te nokatne ploče, kako bi laser, ako sad pričamo o laseru, imao smisla. E sada, kada isto pribegavamo na laseru, pričali smo malo pre o tome da kod starijih osoba ta cirkulacija generalno bude slabija i da lek, ako dajemo sistemsku terapiju, ne može da dođe do nokatne ploče.
A hoćeš kažeš laser će da poboljša cirkulaciju?
Tako je, ali s druge strane, također kod osoba koji imaju dijabetes, odnosno šećernu bolest, kod njih krvni sudovi, mi ih ne možemo previše, jel, ni povratiti.
Znači, vrlo mi je bitno, to uvijek imam to da naglasim kod tih većih broja pacijenata i uglavnom, da kažem, populacija penzionera. Govoriš o dijabetesu koji je onako bio možda i godinama neregulisan ili nisu uzimali terapiju i tako dalje, gdje su definitivno znači oštećeni, oštećena prije svega periferna cirkulacija. Dok imamo pacijente prosto da se ne plaše oni koji imaju dijabetes, danas da regulisan, drže pod kontrolom, piju urednu reku, imaju potpuno normalnu cirkulaciju. To govorimo o onim slučajima. Ne mora biti starija osoba, može biti i mlađa koja prosto nema regulisan.
E sad, često pitanje pacijenata kojima ordiniramo sistemsku terapiju, to je neki taj itrakonazol na primjer i tako dalje, imaju neki drugi lekovi, ali ajde da kažemo ovo negdje možda najčešći, kaže, kako sad da pijem taj lek, pa to ide kroz jetru. Znači moje pitanje konkretno je za tebe, koliko dugo se piju lekovi ukoliko neko ima problem na, opet se vraćam na stopala, ajde, na primjer, na šake, koliko na stopale?
Po protokolu je da se pije 9 mjeseci, to jest 7, ne 9 mjeseci svaki dan, nego protokol je ciklusi, kako ih mi zovemo, 7 dana u mjesecu.
Pa dobro, ne moraš detaljno
dana. Da, naprimjer, i tako 9 ciklusa. Kad su u pitanju promjene, to je skrivična infekcija na noktima stopala. Kad su u pitanju nokti na šakama, 6 mjeseci. Se pije uz nadzor lekara i kontrolu nekih parametara u biohemiji. Da. To što idu kroz jetru, ja sam htjela kažeš, pa ide svašta nešto kroz jetru, mole se metaboliše, da se razumijemo. I rijetko da mi se desi da neko da dođe do nekih poremećaja u smislu transaminaza jetre, koje kad se isključi lijek, oni se vraćaju. To je reverzibilan proces, vraćaju se.
Ali opet, ponovit ću, znači čisto da neko ne uzima na svoju ruku ili da se leče strane različitih specijalista. Mislim, zaista mi imamo neke protokole koji su vrlo... pa da kažem specifični i tačno znamo šta da očekujemo od kog leka.
Da.
Tako da ukoliko se sve ordinira onako kako treba, to nije nikakav bauk, niti nešto što će da uništava jetru.
Tačno.
Uslovno rečeno i jednog paracetamola može da nastane.
Tačno, kao se,
haos u organizmu.
Većina tableta, kapsula, nebitno lijekova koji pijemo.
Da.
Pravo si, svi se latimo za brufen, ili već da ih ne reklamiramo, ima brufen u stvari. Kad te boli glava, ne razmišljaš da li ide kroz jetru ili ne ide.
Niko ne čita,
da
otvori ono pa da pročita neželjena dejstva.
Dobro, što kad su već kod tih antimikotika za oralnu upotrebu, ja mislim da je to kod nas regulisano i oni to ne mogu da dobiju u slobodnoj prodaji, bar bi tako trebalo, bez izveštaja specijaliste ili već lekara opšte prakse. Ja koliko znam.
Pa, nadam se.
Da.
Ali isto tako važi i za izotretinoin, pa ljudi nabavljaju
pa dobro,
i bez naših izvrštaja.
I za antibiotike isto.
Tako
da.
Je. Tako da, mislim da smo uspjeli negdje da obuhvatimo celu priču, a da ne budemo previše dosadne. I da ljudi koji imaju ovu vrstu problema, da su saznali prvo kako sami da prepoznaju da li zaista imaju gljivičnu infekciju nokta ili ne i kome bi trebalo da
svakako
se jave.
Svakako, da. Bez obzira da li je gljivična infekcija, svako ima neke promjene na noktu, svakako se javljaju dermatologu.